Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και επειδή ο καιρός αλλάζει, γίνεται και λίγο πιο ρομαντικός για κάποιους, ακραίος για κάποιους άλλους, επειδή έγινε απότομα η αλλαγή της θερμοκρασίας, αυτό μας ενδιαφέρει. Οι βροχές, ξέρετε, έτσι είναι. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία δεν έχουν προγραμματισμό. Μπορεί οι μετεωρολόγοι να μας λένε ότι θέλουν πολλές φορές, αλλά η ίδια η Δυτική Μακεδονία τους διαψεύδει καθημερινά. Αλλά για τις βροχές έχουμε πυκνά συχνά ραντεβού.
Είναι ένας ιδιαίτερος τόπος η Φλόρινα. Εντάξει. Πάντα μας διαψεύδει σε όλα.
Αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν λένε με το καιρό, ρε παιδί μου, να διαφωνήσουν εύκολα. Εμείς διαφωνούμε συνήθως.
Ίσως έχουν μεγαλύτερο διάστημα καλοκαίρι.
Η Κρήτη, ναι, δεν διαφωνεί με το καιρό. Τα έχει βρει. Τα έχει βρει η Κρήτη.
Εμείς έχουμε έντονη πάλι ετών.
Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο καλεσμένο μας τώρα, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα, μας πει συγκεκριμένα και ακριβώς πού, και θα μιλήσουμε για όλο το κομμάτι που αφορά αυτό το βιωματικό όμορφο πακέτο με τον συγγραφέα για το νέο του βιβλίο, τον κύριο Μιχάλη Καρπαθάκη. Κύριε Καρπαθάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτηρες και τους ακροατές σας.
Πώς είναι η όμορφη Κρήτη, φαντάζομαι ο καιρός είναι καλός ακόμα.
Ναι, έχουμε 27 βαθμούς θερμοκρασία και είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Εμείς βέβαια θέλουμε βροχές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε.
Καλοκαίρι δηλαδή έχετε ακόμη.
Ναι,
φέτος πώς ήταν τα πράγματα από θέμα κίνηση στο όμορφο νησί?
Έχει ακόμα αρκετή κίνηση, έχει ακόμα αρκετή κίνηση, διότι ο καιρός βοηθάει σε αυτό. Οι παραλίες είναι γεμάτες ακόμα. Τι να κάνει.
Άρα έχετε καλοκαίρι, ναι. Ενώ εμείς θα πούμε ότι καλοκαίρι. Φθινόπωρο προς χειμώνα δυστυχώς, έτσι, καταστάσεις εδώ πάνω,
ναι.
Τι να κάνουμε, εντάξει, ο βοράς και ο νότος.
Αύγουστος συνεχίζεται εδώ, Αύγουστος.
Ναι, είναι ωραίο να έχουμε για πάντα καλοκαίρι και στη ζωή μας και... Και στην πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς.
Θέλουμε βροχές τώρα.
Να, θέλετε βροχές.
Ό,τι μας λείπει θέλουμε. Το λογικό. Εμείς θέλουμε θάλασσα ως βουνίσκι και εσείς θέλετε εκεί πέρα βροχές.
Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το φετινό καλοκαίρι είχε παρατεταμένη ζέστη, οπότε όλοι τις θέλαμε τις βροχές. Αλλά εδώ παρέχουμε έντονη πτώση θερμοκρασία στα μέσα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και το αναφέρουμε αυτό, ναι.
Τώρα, κύριε Καρπαθάκη, βέβαια και τις βροχές, μακάρι να τις είχαμε, θα μου πεις, κοντράστ, αντίθεση και στο καλοκαίρι, μπας και σβήναν τουλάχιστον οι μισές φωτιές από αυτές που έχει πάρει η Ελλάδα. Ήταν η μόνη λύση.
Σωστά, τα λέτε πολύ ωραία.
Εσείς τώρα θα μας τα περιγράψετε, φαντάζομαι, ακόμα πιο όμορφα και πιο ρομαντικά, όπως εσείς έχετε ζήσει τα πράγματα για το νέο σας βιβλίο, γιατί είναι και μια ιστορία πολλών ετών. Καταρχήν, θέλει και η Έλληνα να σας ρωτήσει κάτι.
Ναι, κάτι
θέλω
να ρωτήσω. Βέβαια, το επίθετο Καρπαθάκης. Να πούμε ότι ανάμεσα στην Κρήτη και στη Ρόδο βρίσκεται η Κάρπαθος. Έχει κάποια σχέση, κάποια καταγωγή το επίθετο από εκεί, φέρει δηλαδή.
Βεβαίως. Ο προπάπτης μου ήταν από την Κάρπαθο.
Και το είπα στον συνάδελφο εκτός αέρα, δηλαδή λέω θα το ρωτήσω το κύριο.
Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ήρθε στην Κρήτη, ο Καρπάθιος. Και έμεινε Καρπαθάκης.
Ναι, το αναφέρω γιατί 2 χρόνια από τη ζωή μου έκανα και εγώ για επαγγελματικούς λόγους στο νησί της Καρπάθου.
Είναι από τον Όλυμπο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πούμε βασικά ότι από μικρή ηλικία ξεκινήσατε να έχετε τα πιστεύω και τα θέλω σας και ίσως όπως ο κάθε νέος να είχατε όνειρα τα οποία θέλατε να τα πραγματοποιήσετε και είναι απολύτως σεβαστό. Εσείς ξεκινήσατε από μικρή ηλικία και είχατε αυτή την τάση να ασχοληθείτε με κάτι που αφορούσε τη θάλασσα, είχατε κάποιες άλλες επιρροές, σας παρότριναν από το σπίτι να ασχοληθείτε με κάτι άλλο? Πώς ακριβώς ξεκινήσατε?
Και έκτοτε με τη συγγραφή φυσικά.
Αν και είναι ορεινό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Ο πατέρας μου ήταν ανώτατος αξιωματικός στο στρατό Ξηράς και ήθελε να ακολουθήσω και εγώ το ίδιο επάγγελμα. Είχε τη φιλοδοξία να πάω και εγώ στο στρατό. Εγώ όμως δεν πήγα όπως πήγε ο μεγαλύτερος μου αδερφός πήγε. Εγώ δεν πήγα, εγώ αρνήθηκα και ήθελα τη θάλασσα, να ακολουθήσω τη θάλασσα, το δρόμο της θάλασσας. Και όντως τον ακολούθησα τον δρόμο της θάλασσας.
Τον δρόμο της ζωής θα έλεγα εγώ, γιατί η θάλασσα είναι ζωή, δίνει ζωή.
Ναι, ήμουνα 36 χρόνια και 7 μήνες μέσα σε πλοίο.
Μέσα σε πλοίο.
Μέσα σε πλοίο. Δεν λογαριάζω τις μέρες, τις άδειες, οι μέρες της ξεκούρασης που ξεμπαρκάριζε και ερχόμουν στο χωριό. Αυτά δεν λογαριάζονται. Ναι. 36 χρόνια και 7 μήνες.
Πολλά χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή.
Σίγουρα.
Και σαφώς φυσικά οι συνθήκες είναι δύσκολες, φαντάζομαι, και με βάση τις καιρικές συνθήκες και ευρύτερα. Τα ωράρια εργασίας σας.
Ωράρια εργασίας δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έχει τις δυσκολίες, αλλά έχει και τις χαρές. Εμένα οι χαρές με κράτησαν. Τις δυσκολίες βέβαια τις αντιμετώπισα, κουράστηκα, πόνεσα, αλλά και χάρηκα όμως κιόλας περισσότερο ίσως. Και αν αυτή τη στιγμή μου λέγα, ήμουν 18 ετών, πάλι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσα.
Τόσο αγάπη δηλαδή.
Και κοιτάξτε τώρα, επειδή εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τα ίδια, φαντάζομαι, ούτε σε εξοπλισμό, ούτε τρόπο ζωής, τα κομφόρ και τα λοιπά σε ένα ναυτικό με τα πιο σύγχρονα χρόνια που έχουν εξυγχρονιστεί τα πράγματα. Τότε μπορεί να ήταν και πιο δύσκολα, έτσι δεν είναι, κύριε Καραπατάκη, για να ασχοληθεί κάποιο με τα ταξίδια.
Βέβαια, δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε για την εποχή του Skype για μοναξιά.
Βέβαια.
Εμείς το κυριότερο γεγονός για μας με την άφηξη στο πλοίο ήταν ελληνογραφία. Πάρουμε γράμματα. Που το πιο φρέσκο θα ήταν 40 ημερών.
Φαντάζει,
τα γράμματα ήταν.
Δύσκολες συνθήκες ευρύτερα, βέβαια.
Να περάσουμε από τον Παναμά, να πάρουμε γράμματα. Ή να φτάσουμε στη Γιοκοχάμα, να πάρουμε ηλιογραφία. Η ηλιογραφία ήταν η μοναδική μας, η μεγαλύτερη μας χαρά, όχι μόνο.
Και ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο της θεριάς, με τις οικογένειες και τους ανθρώπους που μας περίμεναν πίσω.
Η ζωή του ναυτικού είναι μονήρης. Χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο μέταλλο χαρακτήρος για να αντέξει κανείς να βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα σε πλέουσες λαμαρίνες χιλιάδες μίλια μακριά από τα παιδιά του, τη σύζυγο, τη μάνα.
Σκληρή ζωή λοιπόν.
Αδελφές, τους φίλους. Άμα προσθέσουμε και το πνευματικό κάματο, όπως είπαμε και προλίγου, ότι ο πλοίαρχος δεν κοιμάται. Κάνει τον ύπνο του λαγού, όπως λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, με το ένα μάτι πάντα ανοιχτό. Έτσι είναι και με τους ήχους, πρέπει να πιάνει τους ήχους της θάλασσας, τους ήχους του καραβιού του. Έτσι είναι ο πλοίαρχος 24 ώρες το 24ωρο.
Όλο το κομμάτι αυτό τώρα, γιατί είναι και τεράστια τα βιωματικά αποσπάσματα, τα οποία πρέπει να κάτσετε κάτω, να τα ενώσετε, να τα βάλετε σε σειρά, και φαντάζομαι ότι αυτό θέλει και κόπο, χρόνο, ειδικά και πολλές φορές ίσως και πόνο με την έννοια των συγκινήσεων που έρχονται στο μυαλό. Ναι, δεν ήταν εύκολα χρόνια. Το βιβλίο «Η Θαλασσόλικη του Αιγαίου», πώς ξεκίνησε στο μυαλό σας το έναυσμα, από πού δόθηκε?
Να σας πω, το βιβλίο αυτό πρωτίστως αποτελεί ένα φόρο τιμής στους θαλασσόλικους του Αιγαίου, σε αυτούς τους υπέροχους πλοίαρχους που με την αυτοσύνη τους κατάφεραν να έχουμε μια παγκόσμια πρωτιά στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και επειδή βέβαια κανένας πλοίαρχος δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς το πλήρωμά του, τιμή σε όλους τους ναυτικούς, από τον πρώτο μηχανικό και τους αξιωματικούς καταστρώματος μηχανής, τιμή στο ολοστρώμο μέχρι και τον τελευταίο ναύτη. Με αυτό το βιβλίο εγώ ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στους χιλιάδες, στα εκατομμύρια των επιβατών που ταξιδεύουν από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά ή και ενδιάμεσα στα νησιά, μεταξύ τους εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, ότι για να φτάσουν σε κάποιους στο λιμάνι τους, στον προορισμό τους, φτάνουν πάντα με ασφάλεια, με κάποια ασφάλεια. Αυτή η ασφάλεια όμως, για να τους την δώσουμε εμείς οι ναυτικοί, εμείς οι πλοίαρχοι, πρέπει να πονέσουμε, πρέπει να ξαγρυπνήσουμε, πρέπει ο πλοίαρχος στη γέφυρα χτυπάει η καρδιά του κατά τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ένας στεριανός. Το ίδιο όμως και η μηχανική στη μηχανή, με τεράστιες θερμοκρασίες που εσείς δεν μπορείτε να τις διανοηθείτε, κάποιος στεριανός χωρίς εξαερισμό μέσα στη μηχανή και στα βάθη του πλοίου. Και πρέπει να μάθουν οι επιβάτες ότι κάποιοι ξαγρυπνούν για αυτό το πράγμα, κάτι που πονάνε για να φτάσουν αυτοί στον προορισμό τους με ασφάλεια. Για να μπει ένα πλοίο στο λιμάνι της Τίνου με 7 και 8 μποφόρ να δέσει, πρέπει να βάλει το χέρι της Παναγία. Θεωρείται θαύμα. Διότι λιμάνια δυστυχώς δεν έχουμε. Το ίδιο και στην Μύκονο. Στη Σαντορίνη, αν πάει ένας ξένος πλοίαρχος να αγκυροβολήσει, θα χάσει την αγκυρά του, 100% σίγουρα. Δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να τα κάνουν ξένοι πλοίαρχοι. τα κάνουν μόνο οι Έλληνες, οι οποίοι από μικρή βέβαια τα έχουν μάθει και τα έχουν ζήσει και τα έχουν στερνηθεί μες στο είναι τους.
Αυτό που λέμε με όλη την ουσία, το ότι κολυμπάς τα
μια
δικά σου νερά.
Δηλαδή.
Πρέπει να το ξέρεις τα νερά σου, πρέπει να τα γνωρίζεις τα νερά σου.
Αυτό το Αιγαίο δεν είναι εύκολη θάλασσα.
Βέβαια.
Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δει τα τελευταία ειδικά χρόνια και τη τεράστια κλιματική αλλαγή, όχι σε γενικό επίπεδο. Μιλάω τώρα για μπουρίνια που ίσως κάποιοι δεν τα προσέχαν περισσότερο και πολλά πλοία τα οποία φεύγαν από εδώ και από εκεί. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μάλλον τώρα και με παλαιότερη τεχνολογία. Πόσο έμπειρος έπρεπε να είναι κάποιος που έπρεπε να το ξέρει σαν μονοπάτι το κομμάτι, σαν μονοπάτι στο δρόμο δηλαδή.
Οι περισσότεροι συνάδελφοί με τη συνταξιδότησή τους έχουν παρουσιάσει καρδιακά προβλήματα. Σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Δεν αντέχει αυτή να έχεις επιβάτες μια κομμόπολη ολόκληρη, να έχεις 2.000 ανθρώπους στο πλοίο σου.
Και να πω και κάτι.
Τώρα, ναι, θα ναι. Περάσω ή δεν θα περάσω. Έστω. Από το φανάρι.
Σωστά.
Και να χτυπήσω ή δεν θα χτυπήσω.
Mm-hmm. Κύριε Καρπαθάκη, και να πω κάτι σημαντικό σε αυτό το σημείο και βιωματικό φυσικά, ότι οι άνθρωποι στα νησιά δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους στεριά σε ποιο κομμάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς τη στεριά να κατανοήσουμε τους θαλασσινούς. Κυρίως τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά, μόνιμα ενώ στα νησιά, όχι τους τουρίστες. Γιατί οι συνθήκες μεταφοράς, η συγκοινωνία δηλαδή, με βάση τις καιρικές αντικσότητες το χειμώνα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είτε με την ενέργεια μεταφορά, είτε με το εμπλό. Δηλαδή, όταν όπως προείπατε, τα μποφόρ είναι αρκετά, δεν μπορεί, ας πούμε, να έρθει το καράβι, να πιάσει λιμάνι, να φέρει εφόδια στο νησί.
Γενικά,
να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι από κομμάτια υγείας. Είναι δηλαδή, τα αντιμετωπίζουν διαφορετικά όλα, ναι.
Το αναφέρω αυτό στο βιβλίο με εδώ στη Θαλασσολύπη του Αιγαίου, το αναφέρω αυτό το πράγμα, το χειμώνα, πάρα πολλά νησιά, σε αρκετά νησιά, ναι. Όταν φτάσει το πλοίο της άγονης γραμμής, οι νησιώτες έχουν γιορτή.
Έτσι ακριβώς.
Είναι ξεχωριστή ημέρα η άφιξη του πλοίου.
Μπράβο. Το βίωσα στην Κάρπαθο, γι' αυτό και σας το αναφέρω αυτό δηλαδή.
Είναι,
ναι.
Τα χρόνια είναι πολύ σημαντικά.
Πάρα πολύ σωστά το δείξατε.
Κοιτάξτε, έχετε σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό
το
λέω
οποίο
ότι στο βιβλίο...
δεν το κατανοούν. Καθόλου.
Το κατανοούν και αυτοί, γιατί τι θέλω να πω.
Καθόλου.
Στο κομμάτι αυτό, όχι, θέλω να πω το σύγχρονο τώρα πράγμα, έχει αλλάξει γενικότερα. Ο ταχυδρόμος στα χωριά, όταν τον περιμένανε με το ποδήλατο για να φέρει ακόμα και τη σύνταξη και το γράμμα, ήταν ακριβώς η ίδια, χοροπηδούσε όλο το χωριό. Περίμενε, αυτό θέλω να κάνω το παραλληλισμό. Ότι υπάρχει χρόνιο πρόβλημα στα νησιά, στα οποία βέβαια επαρχιακά μέρη στη στερεά Ελλάδα έχει λυθεί βέβαια με τεχνολογία.
Όταν αυτά όμως στα μικρά νησιά, οι άγονες γραμμές αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τα φάρμακα στα φαρμακεία.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτά θέλαμε, κύριε Καρπαθάκη, φαντάζομαι και μακάρι να μην συμβαίνει και μετά από 10 χρόνια να μην μπορούμε να τα λέμε αυτά, να έχει εξυγχρονιστεί όλο αυτό το κομμάτι στα νησιά.
Η διαφορά είναι ότι το ποδήλατο θα φτάσει. Ναι. Το πλοίο μπορεί και να μην φτάσει. Μπορεί να μην επιτρέψουν οι άνεμοι να δέσει, να αποβιβάσει.
Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και όταν συντρέχουν φυσικά λόγοι υγείας και πρέπει ο πολίτης, συμβαίνει κάτι και πρέπει να μεταφερθεί, εκεί ιδιαίτερα πάμε σε άλλα κομμάτια. Δηλαδή έρχεται το ΣΕ. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολος ο τρόπος ζωής. Σπαρτιάτικη ζωή θα την έλεγα εγώ. Δηλαδή ατσάλινη πρέπει να είναι οι οργανισμοί.
Ο καλός καραβοκύρης φαίνεται στο κακό καιρό, γιατί το καλοκαίρι το χρησιμοποιούμε. Τα νησιά είναι γεμάτα κόσμο, αλλά μόνο για εκεί τα χρησιμοποιούμε. Μετά τα ξεχνάμε όταν πιάνει ο χειμώνας και τα αφήνουμε στη μοίρα τους. Και γι' αυτό ήθελα να τονίσω τη διαφορά, ότι στην αριστερά Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία δεν είχαν ούτε φάρμακα και ένα ταχυδρόμο το περίμενε και ένα μήνα, αλλά αυτά διορθώθηκαν με τον ΑΒ τρόπο. Στα νησιά ο χειμώνας εξακολουθεί να είναι ο ίδιος, δύσκολο δηλαδή σαν πρόσβαση και τα λοιπά,
ναι,
όπως ήταν και αυτός του 1950.
Υπάρχει εξάρτηση από αέρα και από θάλασσα, από νερό δηλαδή, βέβαια. Και αναφερόμαστε στα μικρά νησιά, στις άγονες γραμμές.
Βεβαίως έχω γράψει και άλλα δύο βιβλία. Το προηγούμενο ήταν λεγόταν Δόκιμος Καταστρώματος και το πιο προηγούμενο Ιστορίες της Αλμύρας. Αυτό, η Θαλασσόλικη του Γιού, είναι το τρίτο βιβλίο. Και
να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Ραδάμ Ανθής.
Ναι. Τα προηγούμενα υπήρχε άλλος εκδοτικός οίκος, αλλά τώρα τα κυκλοφορεί ο Ραδάμ Ανθής.
Πάντως αγκαλιάζεται με όμορφο τρόπο όλες αυτές τις αναμνήσεις και να πούμε τώρα ότι οι νέες γενιές τα αντιλαμβάνονται τα πράγματα και λίγο πιο γρήγορα, δεν δίνουν και τόση σημασία, δεν εστιάζουν, γιατί εσείς και μεγαλώσετε κι αλλιώς, ίσως και εμείς τα προλάβαμε, εγώ τουλάχιστον πιο πολύ, με την έννοια του ότι περίμενες ένα γράμμα στο πλοίο και έκανε και 2 μήνες για να έρθει και είχε τριπλάσια, τετραπλάσια αξία αυτό το γράμμα που παίρνες. Τώρα μπορεί και με το Skype, όπως είπαμε, ακόμα και αυτός που σου λείπει, ενώ ξεκινάς να μιλάς από το πλοίο και άλλος είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, να μαλώσεις και μαζί του σε 2 λεπτά και να το κλείσουν και το Skype δηλαδή. Καταλαβαίνετε, κύριε Καπαθάκη, τι λέω. Τα συναισθήματα είναι διαφορετικά.
Πολύ καλά. Βλέπω ότι έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα και τα θίγετε πάρα πολύ σωστά.
Χάρη σε εσάς όμως, που έχετε όλη αυτή τη διάθεση και την καλοσύνη να μας μεταδίδετε αυτά τα βιβλία, τα μηνύματα του παρελθόντος και ό,τι έχετε γράψει.
Ναι, και ο τίτλος Θαλασσόλ και φυσικά του Αιγαίου τα λέει όλα. Δηλαδή, όλες τις συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ναυτικός, ένας καπετάνιος, γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του γράφει πορεία μέσα στη θάλασσα.
Μα γράφω εκεί σε ένα κεφάλαιο οι μικρές Κυκλάδες, νομίζω, με την έρημη Μοσχάνθη περιμένω γράμμα να έρθει, έτσι λέγανε οι νησιώτες τώρα. Περιμέναν τώρα από το Μοσχάνθη να πάει μια φορά την εβδομάδα να περάσει από το νησί τους. Ήταν το γεγονός της εβδομάδος αυτό. Αν μπορούσε να έπιανε, γιατί καμιά φορά δεν έπιανε κιόλας.
Έτσι. Η γραφή βέβαια είναι ωραία μορφή τέχνης. Και αποτυπώνουμε σίγουρα συναισθήματα, βιωματικές εμπειρίες, τον τρόπο ζωής του χθες, του παρελθόντος μας, αναμνήσεις, νοσταλγίες, πολλά πράγματα. Και τα μαθαίνουν οι νεότεροι.
Τα μηνύματά μας τα μεταβιβάζει και στους ακροατές σας και τα...
Χαρά μας. Μακάρι να είναι αυτά τα μηνύματα που έχουν περιεχόμενο και νόημα ζωής. Γιατί αυτό που περιγράφετε κι εσείς τώρα μέσα είναι πράγματα τα οποία πήραν χρόνο για να γεννηθούν. Ενώ τώρα δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, να πούμε μια καλημέρα, έχει χαιρετήσει ήδη ένας τον άλλον και ξεχνιόμαστε από τη μια στιγμή.
Και μπράβο βέβαια σε αυτές τις γενιές που είχαν ψυχή και έχουν ψυχή και μας την μεταδίδουν. Έτσι όπως πρέπει, και είναι μαθήματα ζωής.
Κοίτα, σκέφτομαι ότι θα ανανεώσουμε ραντεβού πάλι με τον κύριο Καρπαθάκη, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο στα σκαριά που μπορεί να έχετε για να δημιουργήσετε.
Ετοιμάζω κάτι για το επόμενο βιβλίο, θα είναι το 4ο. Ελπίζω να προλάβω το τελειώσω, το έχουμε του χρόνου έτοιμο.
Ωραία, ωραία.
Πρώτο Θεός, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Με τις ευχές μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τώρα και εκτός και αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς στο κλείσιμο, δεν άνον τελεία βάζουμε τώρα. Γιατί θα τα ξαναπούμε.
Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι οι νέοι άνθρωποι που σκέφτονται να ακολουθήσουν τη θάλασσα, εάν δεν έχουν αγάπη για τη θάλασσα, αν δεν έχουν έρωτα, να μην πάνε, γιατί δεν θα πετύχουν. Αν πάνε δηλαδή ίσα για να θα πάνε να βρέξουν τα πόδια τους και γυρίσουν στα σπίτια τους.
Είναι αυτό που λέμε ότι κινητήριος δύναμη είναι πάντα η αγάπη σου, ό,τι και αν κάνουμε, βέβαια.
Αν δεν αγαπάς αυτή τη δουλειά, δεν θα πετύχεις. Αυτό το νόημα,
το μήνυμα.
Θα περάσουν στους νέους, να το βάλουν καλά μες στο μυαλό τους και ας δοκιμάσουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά αν δεν αγαπάνε τη θάλασσα, θα χάσουν τον χρόνο.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ζεστή και όμορφη ατμόσφαιρα που μας μεταφέρατε.
Καλό φθινόπωρο, με υγεία.
Για τη φιλοξενία σας και την καλημέρα μου σε εσάς και στις ακροάτριες.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είστε καλά και κάθε επιτυχία σας εύχομαι.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.